Ziemas svētkos mēs, ticīgie, svinam Jēzus Kristus Dieva, mūžīgā tēva, vienpiedzimušā dēla dzimšanu. Šajā augstākā prezidija Ziemassvētku svētbrīdī, kas atklāja svinību patieso nolūku, es runāšu par pravietiskajiem paziņojumiem par viņa piedzimšanu. Neviens paziņojums nav bijis nozīmīgāks par to, ko sacīja eņģelis parādoties Marijai. Un eņģelis sacīja, nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi dēlu, un sauksi viņa vārdu Jēzus. Tas būs liels, un viņu sauks par visaugstākā dēlu, un Dievs tas kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni, un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Dieva dēla piedzimšana, dzīve un nāve bija būtiska mūsu debesu tēva iecerēji, īstenot cilvēku nemirstību un mūžīgo dzīvi. Pirms zemes radīšanas Jēzus Kristus tika izraudzīts pieredzēt mirstīgo dzīvi un būt par glābēju, kas bija nepieciešams, lai šo ieceri īstenotu. Tēvam Ādamam pavēlēja pienest upurus, kas bija līdzība ar tēva vienpiedzimušā, kurš ir pilns labvēlības un patiesības upuri. Tādēļ tev būs darīt visu, ko tu darīsi dēla vārdā, un tev būs nožēlot grēkus un piesaukt Dieva dēla vārdā mūžīgi. Mozus grāmatā Dievs izskaidro šo savu glābšanas ieceri visiem cilvēkiem caur sava vienpiedzimušā asinīm, kurš nāks laika zenītā. Dievs Tēvs mums pavēlēja nožēlot grēkus un kristīties vienpiedzimušā dēla vārdā, kurš ir pilns labvēlības un patiesības, kurš ir Jēzus Kristus, vienīgais vārds, kas tiks dots zem debesīm, un ar ko glābšana nāks pie cilvēku bērniem. Jesaja, vecās derības dižinais pravietis, paziņoja par Mesijas gaidāmo piedzimšanu. Tas kungs pats jums dos zīmi, viņš pasludināja. Redzi, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls. Jesaja arī paziņoja, jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala, uz Dāvida troņa un viņa ķēniņa valstībā, viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. Par Kristus nākšanu pasaulē zināja arī mormonu grāmatas pravieši. 600 gadus pirms glābēja piedzimšanas, Lehijs mācīja, ka Dievs no jūdu vidus cels Mesiju, jeb citiem vārdiem, pasaules glābēju. Pravietis Abinadijs paziņoja, vai Mozus nepravietoja viņiem par Mesijas atnākšanu un ka Dievs atpestīs savu tautu? Jā, un pat visi pravieši, kas ir pravietojuši no pasaules iesākuma, vai tie nav runājuši vairāk vai mazāk par šīm lietām? Vai viņi nav teikuši, ka Dievs pats nāks starp cilvēku bērniem un pieņems cilvēku izskatu un varenā spēkā dosies pa zemes virsu? Pravietis Nefijs pierakstīja, kā eņģelis viņam parādīja jaunavu, kas bija Nacaretē, un paziņoja, lūk, jaunava, kuru tu redzi, ir Dieva dēla māte miesā. Un notika, ka es ieraudzīju, Nefijs rakstīja, ka viņa tika aiznesta projām garā, un kad viņa bija tikusi aiznesta projām garā jau kādu laiku, eņģelis runāja uz mani sacīdams, skaties, un es skatījos un atkal ieraudzīju jaunavu, kas turēja bērnu savās rokās, un eņģelis man teica, skati Dieva jēru, jā, patiesi, mūžīgā tēva dēlu. Mēs labi zinām pirmo paziņojumu pēc Jēzus piedzimšanas. Tas ir ļoti zīmīgi, ka šis dievišķais paziņojums bija grupai, kas, cik mums ir zināms, dzīvoja vispieticīgākajos apstākļos. Un gani bija ap to pašu vietu laukā. Tie, nomodā būdami, sargāja naktī savus lopus. Un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un piepeši tur pie eņģeļa bija debes pulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Kristus dzimšana notika dažas dienas pēc tam, kad tika veikti divi atsevišķi paziņojumi diviem ļoti svētiem cilvēkiem. Mūsdienās mēs viņus sauktu par tempļa darbiniekiem. Un redzi, kāds cilvēks bija Jeruzālamē, vārdā Simeans. Šis cilvēks bija taisns un dievbijīgs, gaidīdams uz Izraēla iepriecināšanu, un svētais gars bija viņā. Viņam svētais gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzēšot, iekāms nebūšot redzējis tā kunga svaidīto. Tas svētā gara skubināts nāca templī, kad vecāki Jēzus bērnu ienesa, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu. Tad to uz savām rokām ņēmis, viņš Dievu teica un sacīja, Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Otrais paziņojums bija kādai svētai sievietei, arī templī. Anna, kuru svētajos rakstos sauc par pravieti, bija ļoti veca, un tā bija atraitne ap 84 gadiem. Tā nešķīrās no tempļa, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu un lūkšanu. Tā arī tai pašā stundā piegāja un slavēja to kungu. Par to runādama uz visiem, kas Jeruzālamē gaidīja uz pestīšanu. Šie pravietojumi un paziņojumi, kurus esmu citējis, vēsta par glābēju pirmo atnākšanu. Tagad mēs gatavojamies tā kunga otrajai atnākšanai, kas ir laiks, ko dedzīgi gaida ticīgiem un bailēs vai noliedzot neticīgiem. Mums ir pavēlēts, palieciet svētajās vietās un neizkustieties, līdz tā kunga diena nāks, jo lūk, tā nāks ātri, saka tas kungs. Starp šīm svētajām vietām noteikti ir tempļi un tā derības, kurām esam uzticīgi, mājas, kurās bērni tiek novērtēti un mācīti, un mūsu dažādie pienākumi, kuri ir nozīmēti caur priesterības pilnvarām, to starp misijās, tempļos un citos aicinājumos, kurus uzticīgi pildām draudzēs, bīskapijās un stabos. Ja mēs gatavojamies viņa otrajai atnākšanai un stāvām svētās vietās, mēs nepārtraucam svinēt Ziemassvētkus. Tie ir kas vairāk par laba vēlējumiem svētkos. Tie ir svētki, kuros svinam Dieva dēla piedzimšanu. Tas ir laiks, kad atceramies viņa mācības un viņa īstenotās izpirkšanas mūžīgo nozīmību. Es lūdzu, kaut mēs to uzticīgi darītu. Es liecinu par šo mācību patiesumu. Viņa, kura dzimšanas dienu mēs svinam, patiesi, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.